У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
У эфіры праграма «Госці свабоды». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Сёння вы сустрэнецеся з мастаком Алесем Цыркуновым, паэткай Аксанай Данільчык ды бардам Яўгенам Барышнікавым. І першай у нас гасцюе Аксана Данільчык. Яна шукае адказы на пытанне «У што я веру?».
Вось апошнім часам, ну, магчыма, гэта даніна ўзросту, слова «веру» вельмі часта ў мяне замяняецца на слова «ведаю», таму што крыху інакш пачынаеш успрымаць рэчаіснасць. Што, напэўна, мне б хацелася дадаць? Ўсё ж такі я веру ў сілу інтэлекта, ў сілу розума. Я веру ў тое, што хрысціянскія каштоўнасці застаюцца актуальнымі. Гэтыя рэчы вельмі актуальныя для культуры і для соцыума. Яшчэ я веру ў патрэбнасць працы, ну, зараз, магчыма, я так скажу крыху вельмі навукова, па стварэнню базіса. Базіса, ну, беларускай культуры. Гэта праца была распачата вельмі даўно, яна працягваецца іншым разам у святле падзей нашай нядаўнай рэчаіснасці. Здаецца, што, ну, вось, некаторыя рэчы здаюцца марнымі, я абсалютна веру, больш за той нават ведаю, што гэта не марна, гэта патрэбна. Ведаю, што літаратура, мастацтва патрэбная. Гэта можна тут такое, скажам, взаемаперапляценне веры і ведання, таму што, калі ты ведаеш, у цябе ёсць некая ўнутраная упэўненасць. А вера гэта вось як надзея, якая яны падтрымліваюць адна адну. Я думаю, што не хапае погляду наперад, за далягляд. Вось апошнім часам мяне ўсцешвае на вельмі такая, ну, скажам, магчыма, паўсядзённая рэч. Я праглядаю некаторыя сайты, дзённік, я заўважаю, што вельмі шмат маладых і немаладых людзей вандруюць па Беларусі, адкрываюць такія рэчы, пра якія, ну, я, напрыклад, нідзе не чытала, не ведала, некія такія мястэчкі, некаторыя разваліны. Гэта такая вось, ну, як бы рух знізу вось, і магчыма праз гэтыя фотаздымкі, праз іх выкладанне, праз імкненне падзяліцца сваімі знаходкамі з іншымі людзьмі. І вось некі такі соцыум, космас беларускі, он паступова будзе афармляцца і нек так паступова укараняцца ў свядомасць кожнага асобнага чалавека. І вось калі разуменне блізкасці са сваёй зямлёй, як аснова твайго цвёрдага стаяння на гэтай зямлі, на зямлі ў агульным сэнсе, вось прыйдзе да кожнага чалавека, тады, я думаю, мы зможам зусім інакш ставіцца і да сваёй краіны, і да навакольнага асяроддзя, і, магчыма, тады у кожнага ўзнікне, ну, некае такое пачуццё адказнасці, высокамаральнай адказнасці. Я веру ў сваю зямлю, я веру ў сілу мастацтва, у сілу духовнасці. Я веру ў лепшы пачатак у чалавеку і веру ў тое, што дабро існуе, што пра яго трэба гаварыць і, магчыма, ў некаторым сэнсе нават абараняць.
Наша гостя Аксана Данільчык, паэтка, перакладчыца, літаратуразнаўца. Нарадзілася ў Менску, закончыла філалагічны факультэт БДУ і аспірантуру пры Інстытуце літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Па стыпендыі Міністэрства замежных спраў Італіі вучылася ў горадзе Перуджы, кандыдат філалагічных навук, аўтарка трох паэтычных зборнікаў і кнігі вершаў для дзяцей «Павуцінка на агрэсце». Яе творы друкаваліся ў беларускіх перыядычных выданнях, уваходзілі ў калектыўныя зборнікі і анталогіі. Перакладае з італьянскай мовы, даследуе італьянскую літаратуру і яе ўзаемадачыненні з беларускай, сябра саюзу беларускіх пісьменнікаў.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
А теперь сустракайте мастака Олеся Циркунова.
Думать, что она в костюме национальном, где там белорусской занималась, ну а мать, что мужичка. Ну, она сама справа, так само, как и Пятер. Так само ж он был высокого рода, але так само, как и Мария Магдалина Радзивилла, так само, будь здоров. Ніяк не приймала польськості, а от від білоруського, я кажуть, тішилась. Я отут от теж користаюсь, от, наприклад, пишу тексти. Це ж графіка, це вже не живописний прийом. Я фактично трошки порушаю, ну, мабуть, стильові ніякі. Ну, але сучасне мистецтво допускає таке. Вирішив, хто в мене буде друга постать. Це наша незабивна Лариса Геніш. Ось, це натурально. А от третє, я вже не скажу, хто буде. От, тому що це вже сучасник повинен бути. Я вибираю цих самих персонажів не тільки тому, що от, вони такі виключні, тому що той період Лаїзи Пашкевич, там назбирається їх троє одразу. От, но мені цікаво захопити от цей процес, період становлення і розвиття нашої нації, да, від її і до сьогоднішнього часу. Поэтому треба, щоб були представники, жінки, які відповідали от цим періодом. От коли Лариса Геніш після її, як походню понесла, от це саме святое чисте, а хто після Лариси Геніш? От у наш час. Зверху буде над їх три ці самі твори буде перекривати один твор нашої Софії Єфросинії. Глядач наш, він не настільки філософськи заглиблений в мистецькі ілюзії, фантасмагорії мистецькі, да? Він не настільки заглиблений в ці філософічні всі пошуки, як це було раніше. Раніше люди більш глядели, вникали. Контакт з картиною їм заміняв і музику, і церкву, костіл, і так далі. Картина була фактично якби, як образ, як сповідання для чоловіка. Поэтому не всі натурально могли і вміли розглядати картину. Картину треба вчитися як музику, слухати класичну, так і картину натурально. У нас же нічого, ні в школі не учиться, ні в інститутах, ніде не учиться. Не все мистецтво, що по дорех робиться. От. І, як кажуть, мистецтво кілограмами не мірюють, і кілометрами так само.
Гэта быў Алесь Циркунов, мастак і краязнавець. Ён нарадзіўся ў 1948 годзе ў вёсцы Лясань Жлобінскага раёну Гомельскай вобласці. Скончыў беларускі тэатральна-мастацкі інстытут. Удзельнік мастацкай суполкі «Пагоня». Піша ў розных жанрах. У сваіх творах увасабляе падзеі і асобаў беларускай гісторыі. Стварыў вобразы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Васіля Быкава, Францішка Скарыны, Вітаўта Вялікага і іншых.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў.
А цяпер нашым госцем бард Яўген Барышнікаў.
Песня пра дзяды – гэта фактычна мая такая даніна памяці ўласнаму дзеду, который памёр досыць неспадзявана. Бывае, што там бабуля мая, напрыклад, яна тры гады хварэла перад тым, як памерці, і гэта была такая палёгка для ўсіх. А дзед памёр вельмі нечакана, і гэта быў такі шок лёгкі. І вось вынікам фактычна гэтага шоку ёсць вось гэтая песня. Хацелася перадаць вось менавіта адчуванне сучаснага там асфальтавага чалавека гарадскога. І без сантыментаў там давайце будзем там адражаць нешта там вясковае, нешта традыцыйнае, тое, што дзесьці напісана, а вось менавіта спроба перажыць гэта вось у гарадскіх умовах, вось гэта адчуванне. Вось гэты лірычны герой, который кличе дзядоў у сваю кватэру гарадскую. Ён напрыканцы высвятляецца, што ён сам ужо сярод іх. Хтосьці з тварам падобным на мой, гэта ўжо, ну, можа быць, ён калісьці тут жыў, але гэта, ну, ён сам для сябе разумее, што ён гэта таксама ўжо мінулае, што ён таксама ўжо продкі для кагосьці.
Прамаўляе імёны ў туман, пахне паленым лісцем ад ранку. Пэўна, гэта з-за дыму. Патушку вачэй дрыжыць кропля зялёнай вады. Вейкі расплюшчаных вокнаў, скалы нуцца ледзь бачна перанкі.
Ну, что сувязь с минулыми поколениями, просто как не быть подвешенным в неким вакууме. Как не летать в космосе, там, как некий космичное смесь некое. Как иметь все-таки некие кропки привязки, некие кропки, до каких ты можешь до сюда вернуться, на вот, коли ты куда заугодно, як заугодно далеко выправился. И не только в плане там, географичным, але и в плане ментальным так само. У меня есть дети, которые ведут, что будет протяг.
Наш гость Яўген Барышнікаў нарадзіўся і вырас у Слоніме, цяпер жыве ў Менску. Пра сябе кажа, што музычнай адукацыі не сапсаваны, але яе адсутнасць не замінае яму, акрамя гітары, граць на дудзе і перкусіі ў некалькіх музычных калектывах фолькавай скіраванасці. Сольна канцэртуе з 2006-га. Удзельнік міжнародных фэстаў, на адным з якіх у 2010 годзе атрымаў гранд-пры. Тое было ў Бельску, што ў Польшчы. Ладзіць майстар-клясы па народных танцах, чытае лекцыі пра беларускую дударскую традыцыю. Чынны сябра студэнцкага этнаграфічнага таварыства, беларускага дударскага клубу і цэнтру этнакасмалогіі «Крывія».
Прагучала перадача «Госці свабоды». У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце svaboda.org.